Moi, mä olen Anna Vihervaarasta ja tämä on Lily Talks. Mulla on tänään vieraanani eläintenkouluttaja Miira Hellsten ja me puhutaan tulevan koiranpäivän kunniaksi koiran pennuista. Koiranpäivähän on siis 24. päivä huhtikuuta. Päivän aiheena on siis pennun hankinta. Tämän jakson kuunneltuasi sä tiedät, miten pentu muuttaa elämää, miten se koulutetaan ja meneekö sisustus uusiksi. Jakso on toteutettu kaupallisena yhteistyönä Kennelliiton kanssa. Tervetuloa Miira.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Kerrotko alkuun ihan lyhyesti, että kuka sä oikein oot ja miten koiranpennut liittyy sun elämään?
Eli mä oon ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja ja pyöritän koira- ja kissakoulu Heiluvaa häntää. Ja päätoimisena kouluttajana ollut yli hetkinen, varmaan 14 vuotta. Ja meillä on ihan säännöllisesti pentukursseja, koska ne on todella, todella tärkeitä.
Onko sulla itsellesi koiria?
Kyllä, mulla on koiria ja kissoja. Tällä hetkellä on 2 koiraa, 5-vuotias Parson Russellin terrieri ja 7-vuotias Border Collie.
Mulla on itselläni 2 koiraa. Mulla on sellainen 10-vuotias Border Collie nimeltä Nessi ja mulla on 8-vuotias Collie Nana. Ne on ihan mahtavia tyyppejä. Mä oon tosi eläinrakas ollut aina ja ennen kuin Nessi tuli meille 10 vuotta sitten, niin mä olin jo jonkin aikaa haaveillut koirasta. Mä olin silloin 28, me oltiin oltu jo muutama vuosi yhdessä mun silloisen miehen kanssa. Ja mä ajattelin, että me ollaan yhdessä aina. Ja se tuntui tosi hyvältä hetkeltä ottaa koira. Että oli sellainen niin kuin vakaa elämäntilanne ja tuntui, että on aikaa koiralle. Sitten mun äidin kaverin Border Collie sai pentuja. Me käytiin katsomassa niitä. Ja sitten joulukuussa 2009 meille muutti 8-viikkoinen Nessi, joka oli maailman suloisin mustavalkoinen karvaturri, pallero. Me tehtiin ostopäätös varmaan aika nopeasti, mutta meillä kummallakin oli ollut aiemmin koiria mun eksän kanssa, joten me tiedettiin, mihin me ollaan päämme pistämässä. Mä itse varmaan kaipasin tolloin jo myös vähän sellaista vakautta elämään, joten mä olin valmis siihen, että koira tulee rajoittamaan mun vapautta. Mä tiesin, että näin tulee tapahtumaan. Eli että mä en voi enää sitten, kun mulla on koira, niin mennään tulla ihan miten huvittaa. Mitä sä, Miira, neuvosit ihmiselle, joka harkitsee koiranpennun hankkimista? Mikä on hyvä aika ottaa koira ja kelle koiran omistaminen sopii?
Koira tosiaan sitoo hyvin paljon elämää, eli jo ennen ottamista niin todella kannattaa miettiä, että minkä tyyppisen koiran kanssa niin kuin jaksaa olla. Esimerkiksi, että niitä rotuja on niin monenlaisia erilaisia tai sekarotuisia myös. Valita todellakin sit huolella tutustuen, niin kuin, että mistä taustoista sen ottaa ja järjestää itselleen lomaa niin, että pystyy oikeasti opettamaan koiralle yksinoloa, eikä vaan niin kuin yhtäkkiä sitten jätetä ja lähetä täyttä työpäivää tekemään. Että osan kanssa joutuu tekemään paljonkin hommaa, että sen oppii sen yksinolon semmoiseksi rentoutuneeksi mielentilaksi, koska koira on siis hyvin, hyvin sosiaalinen eläin. Ja toki siis kotia pitää järjestellä, että se on turvallinen paikka. Ja sitten miettisin todella sen, että mitäs jos joudun sairaalaan, jos lähden lomamatkalle, tuleeko koira sinne mukaan ja miten se matkustaa ja näin. Että kaikki tämmöiset järjestelyt, että on aina hyvä olla niin kuin valmiiksi mietitty jotkut tukihenkilöt sitten, jotka voi auttaa, kun aina voi elämässä sattua ja tapahtua vaikka mitä. Ja sitten vielä ehdottomasti se, että se maksaa. Ja se voi maksaa paljon. Että ei ole semmoista julkista terveydenhoitoa niin kuin eläimille. Että sitä ei voi ottaa vaan silleen, että nyt minä jäin työttömöksi ja nyt minulla on aikaa, mutta ei minulla oikeastaan ole rahaa, kun oikeasti pitää olla. Siihen voi mennä monta tonnia, jos eläin joutuu lääkäriin ja se on eettinen vastuu hoitaa se silloin se eläin.
Mennään, tästä tuli tosi monta asiaa, mennään näihin tässä vielä syvemmin. Lähdetään ensin liikkeelle siitä, että kerrotko, että miten se koira ostetaan, eli mistä tunnistaa vastuuntuntoisen kasvattajan?
No, ainakin kannattaa tutustua tosiaan kaikki taustatiedot, mitä vaan saa, ja pitää päästä paikan päälle katsomaan. Ei mitään semmoista, että sovitaan johonkin holtsikalle treffit ja sieltä vaan koira käteen, koska silloin se on luultavasti pimeän markkinan pentu. Ja taustat on mitä on, ja pahimmillaan kuolee parvoon se parin seuraavan päivän päästä. Että todella tutustua kasvattajaan, tutustua sekä niin kuin emän sukutauluun ja myös urokseen ihan yhtä lailla, kun se tulee se perimä molemmista. Ja geeniperimä vaikuttaa hurjan paljon. Ja oikeasti katsoo, että siinä niin kuin jalostustyössä on huomioitu sekä niin kuin luonne ja terveys. Että ei vain sillä, että miltä se näyttää se koira.
Me käytiin silloin, kun me mun koiria tai meidän yhteisiä koiria silloin aikoinaan hankittiin, niin käytiin tosiaan kummankin kasvattajan luona varmaan itse asiassa muutaman kerran, koska, tai ehkä pari kertaa, koska ne pentui sai sitten käydä katsomassa, kun ne oli syntynyt ja tavattiin tosiaan ne emät ja tavattiin uroksetkin ja niiden omistajat. Ja mun kummankin koiran kasvattajilla on sellainen tiivis ja aktiivinen Facebook-ryhmä, missä niin kuin näkee niiden kasvattien kuulumisia ja näkee just, että miten niiden vanhemmilla on mennyt. Ja se on ollut ihan hirveän kiva, että on sellainen niin kuin tuki siellä ja sä tiedät, että sä et oikeastaan ollenkaan yksin sen sun koiran kanssa, vaan aina jos sulla on joku pulma ja sä voit heittää sen Facebook-ryhmään vaikka onko kysymyksiä, jos ei se kasvattaja vastaa, niin sitten joku toisen koiran omistaja vastaa. Se on ollut musta tosi kiva. Sä sanoit jo vähän tuosta yksinolosta. Mä en muista, että miten me tehtiin silloin, kun mun koirat oli pentuja, koska siitä alkaa olla sen verran pitkä aika. Eli mä en muista, että olinko mä lomalla. Mä luulen, että mä olin. Mutta sen mä muistan, että kumpikaan meidän pennoista ei joutunut olemaan alkuun paljon yksin, että me pystyttiin niin kuin järkkää meidän työt sillain. Ja sitten myös meillä oli tukiverkosto, joka pystyi myös käymään sitten hoitamassa koiraa. Kerro vähän, että miten tämä niin kuin käytännössä pitää järjestää, että kannattaako ottaa lomaa silloin, kun pentu tulee taloon? Mikä on sellainen aika niin kuin tunneissa, että kauan se pystyy kerralla olla yksin?
Tämä riippuu ihan hurjasti yksilöstä. Eli se pitäisi muistaa niin koirissa kuin mitä meissä ihmisissäkin esimerkiksi. Meillä on jokainen yksilöitä. Ja eroahdistus on tutkitusti asia, mikä periytyy hurjan helposti. Eli on monta syytä, minkä takia ei kannata ihan nuoresta nartusta ottaa tai teettää pentuja. Että ääniahdistusongelmat näkyy yleensä vasta myöhemmässä iässä. Ja sitten tosiaan, kun ottaa pennun, niin muistaa se, että se on ensin ollut koko ajan 24 tuntia vuorokaudessa emon ja muiden pentujen kanssa, niin se pitää totta kai sitten niin kuin vaiheittain opettaa rentoutumaan ensin siellä kodin sisällä vähän erillään ihmisestä ja oppia rentoutumaan, vaikka ei koko ajan juokse siellä ihmisen niin kuin jalkojen juuressa. Osaa olla ensin vaikka koira portin takana siellä erillään rentoutumassa, rauhoittumassa, kun ihmiset on toisella puolella ja tämmöistä niin kuin vaiheittaista rentoutumisharjoittelua. Ja sitten se riippuu niin paljon yksilöstä, että paljonko se vie aikaa. Ja kannattaa todella sitten varautua, että jos ei se pärjääkään vielä yksin, kun on aika lähteä vaikka töihin tai kouluun, niin onko joku sitten, joka voi siinä tosiaan auttaa. Ja tänä päivänä on itse asiassa just, niin kuin nyt julkaistu nyt keväällä, kollegani kirjoittama todella pitkä artikkeli, mikä löytyy netistä Digital Dog Sitter-sivuston alta. Mä just luin sitä tänne tullessa, niin kuin pitkät pätkät, ja se on semmoinen, mitä itse jatkossa niin kuin suosittelen aina pentukurssilaisia lukemaan tai ihmisiä, ketkä on ottamassa koiraa.
Tähän yksinoloon liittyy sitten semmoinen asia myös, että elämäntilannehan voi muuttua. Me nimittäin sitten erottiin sen tyypin kanssa, kenen kanssa mä alun perin otin koirat, mikä ei ollut kuulunut lainkaan mun suunnitelmiin. Mä en koskaan ajatellut, että niin tulisi käymään. Silloin kun mä otin koirat, mä en ajatellut, että mä tuun joskus olemaan niiden kanssa yksin. Mutta näin kävi ja musta tuli koirien yksinhuoltaja. Mä olin alkuun ihan tosi huolissani, että miten mä pärjään niiden kanssa, miten mun koirat sopeutuu pienempään kotiin, koska mä jouduin tietenkin muuttaa puolet pienempään asuntoon. Ja myös se, että mihin mä laitan ne hoitoon reissujen ajaksi, koska mulla ei ollut sellaista niin kuin selkeää hoitopaikkaa niille eikä ole edelleenkään. Että se on aina vähän sellaista säätämistä, että mihin ne menee silloin, kun mä lähden johonkin matkalle. Meillä on kuitenkin oikeastaan mennyt tosi hyvin suurin osa ajasta ja mun koirat sopeutui tosi nopeasti. Mutta koska mä oon mun koirien yksinhuoltaja, niin se tarkoittaa, että mä oon yksin vastuussa niistä. Eli mä en voi samalla tavalla jakaa niiden hoitamista kenenkään toisen kanssa kuin silloin, kun mä olin se mun eksän kanssa. Eli mun on pakko olla aina ruoka ja lenkkiaikoihin kotona, vaikka mulla olisi jotain kivempaa tekemistä jossain muualla, niin mä en vaan voi olla missään muualla. Siis mä oon vielä supertunnollinen ja mulla on aina ollut sääntö, että mun koirat ei saa normaalisti joutua olemaan yksin pidempään kuin työpäivän verran. Että se on tietenkin, että jos sä käyt töissä ja sulla menee siellä töissä 8 tuntia työmatkat, niin se on sitten se aika. Ja sitten tietenkin silloin kun mä olin, nykyisin mä oon yrittäjä, niin tää ei ole mikään ongelma, koska mä oon tosi paljon kotona ja mun on helppo niin säätää mun aikatauluja. Mutta silloin kun mä olin toimistotöissä, niin se tarkoitti, että mä en voinut jäädä ylitöihin ja mä en voinut mennä mihinkään afterworkseille. Että mun piti mennä aina töistä suoraan kotiin. Mä ajattelen, että kuitenkin, että se on tärkeämpää, että koirat ei joudu olla paljon yksin kuin se, että mä pääsen jonnekin huvittelemaan. Ja sitten toisaalta mä ajattelen myös, että ne koirat on tavallaan suojelleet mua esimerkiksi työuupumiselta. koska kun on aina pakko lähteä töistä kotiin, varmasti sama pienten lasten kanssa, niin no silloin ei vaan tuu helposti tehtyä liikaa hommia, koska sä et voi jäädä notkumaan sinne työpaikalle. Kerro, että mitä sitten kun se pentu kasvaa? Eli kuinka paljon se voi olla päivässä yksi?
No ensinnäkin pentuhan ei voi ihan silloin, kun se otetaan, niin sehän ei voi pidätellä kauhaa. Ja siinä sisäsiisteyden oppimisessa oikeasti voi mennä useita kuukausia aikaa. Se on ihan tavallista, että pentu oppii sisäsiistiksi vasta 6 kuukauden tai 8 kuukaudenkin iässä. Että sitä pitäisi tosiaan sitten järjestellä sitä, että aina kun sillä on hätä, niin se pystytään viemään ulos. Ja jo kasvattajalla pitäisi olla tehty sitä työtä, että se oppii, että mikä materiaali on pissaamista varten. Että jo 6 viikon iässä pennut oikeasti oppii, että mihin materiaaliin pissataan, niin se kannattaisi kyllä päästä silloin niin kuin ulos pissaamaan, eikä että sanomalehti on se ensisijainen, mihin pissataan. Mä itse en käytä sanomalehtiä ollenkaan. Että mä pyrin vaan viemään sitten niin nopeasti ulos ne koirat, että ne ehtii sitten tarpeille. Ja kyllä sitten sama niin kuin kasvava pentu, hyvin sama kuin, niin kuin sinänsä kasvava lapsi. Vessassa tarvii käydä useammin ja tosiaan ei ole kiva olla yksin pitkiä pätkiä, että sitä kannattaisi yrittää järjestellä ja suunnitella jo valmiiksi, että voiko siellä käydä alkuvaiheessa joku hoitaja niin kuin keskellä päivää käyttämässä pissalla. Ja ihan sitten aikuisen koiran kanssa, niin kyllä siitä on noussut melkoista niin kuin keskustelua, että kun Ruotsissa esimerkiksi on todella kirjoitettu ja sitä suositeltu, että koira ei jois yksin yli 6 tuntia päivässä, että kun sen pitäisi päästä pissalla. Että se ei ole millekään eläimellekään hyväksi joutuu pidättelemään paljon. Niin, että jos vaan suinkin mahdollista, niin yrittäisi pitää kyllä siitä 6 tunnin ajasta kiinni. Mutta tämä ei ole suoraan syytös nyt sit ketään kohtaan, vaan semmoinen, mitä pistäisin niin kuin korvan taakse. Että ei ainakaan missään nimessä niin kuin yli työpäivän aikaa. Ja sitten jos se on niin kuin työpäivän ajan siellä niin kuin 8 tuntia vähän ylikin niin yksin kotona, niin sitten ainakin pitäisi varmistella, että se on todella sitä koiran nukkumisaikaa. Että sen ei tarvitsisi käydä pissaa niin helposti, koska se nukkuisi koko sen ajan. Joten sitten taas pitäisi olla aktiivista aikaa se niin kuin työajan ulkopuolen aika, että silloin ei sitten tosiaan jäädäkään nukkumaan. Että silloin taas puuhaillaan ihmisen kanssa, ihminen ottaa koiria sitten mukaan, jos on jotain rientoja ja näin päin pois.
Joo, näin mä oon kanssa aina ajatellut, että mä en ennen arkipäivisin koskaan tehnyt illalla mitään muuta kuin olin koirien kanssa. Siis muut ihmiset oli tietenkin mun kanssa koirien kanssa tai mun luona tai sit mä oon kanssa raahannut mun koiria ympäriinsä kahviloihin ja mun kavereilla ja näin. Mutta mä en enää jättänyt niitä yksin niin kuin työpäivän jälkeen, sit kun mä tulin kotiin. Et myöskään sen lenkin jälkeen, kun se jotenkin tuntui musta tosi pahalta. Tietenkin on jotain poikkeustilaisuuksia, mutta noin niin kuin normiarjessa. Mä muistelen myös, että jos sanoit tuossa sisäsiisteydestä, että meillä on aina ollut niitä sanomalehtiä ja mun koirat oppi tosi nopeasti käyttää niitä vessana. Ja mä tosiaan muistelen, että mun koirat oli ehkä siinä 4-5 kuukauden iässä sisäsiistejä. Mutta mä kiinnostaa se, kun sanoit, että se kannattaisi mahdollisimman nopeasti päästä ulos, että kun sillä on hätä. Mites yöllä, kun pentu herättää hätäänsä? Kannattaako silloin viedä?
Kyllä. Niinhän me herätään ihmislapsen kanssakin, jos on tarpeen. Että kyllä, siihen pitää varautua, että oikeasti sitä käyttäisi ulkona. Että se on rankempaa se pentuvaihe. Niinhän se on ihmislapsen kasvattamisenkin kanssa. Että koiran kanssa menee silti nopeammin. Että siihen vaan pitäisi järjestellä aikaa. Ja sitten, jos on esimerkiksi talvi, niin ja ei ole mitenkään mahdollista päästä niin usein ulos, niin osa tosiaan on järjestellyt esimerkiksi sen, että on sitten oikeasti hiekkalaatikko tai multalaatikko, sitä materiaalia, mihin se koira tekisi ulkonakin, niin sitä on sitten vaikka sisällä. Ja sehän voi jonkun pienen rodun kanssa olla semmoinen, mitä järjestellä vaikka loppuelämäksikin, että kylppärissä on joku hiekkalaatikko, mitä se oppii käyttämään. Että se ei ole kiellettyä semmoinenkaan järjestely.
Tämä on tosi hauska ajatus, toi hiekkalaatikko sisällä. Tota mä en ole koskaan ajatellutkaan. Mutta sen mä oon huomannut, kun mun koirat on vähän niin kuin maalaiskoiria, vaikka mä jostainkin Helsingissä ollaan asuttu Helsingissä tai Vantaalla. Mutta ne ei osaa tehdä asfaltille mitään. Että sit jos me ollaan jostain vaikka Helsingin keskustassa, niin niiden on pakko saada joku nurmikon palanen, että ne voi mennä sinne pissalle. Silloin kun mun koirat tuli mulle, niin mä sain niille sellaiset käyttöoppaat, eli mun kumpikin kasvattaja oli tehnyt kirjalliset ohjeet, että miten koiraa hoidetaan ja koulutetaan ja sosiaalistetaan. Kerroks sä vähän, että mitä on koiran sosiaalistaminen? Eli miten se tehdään ja miksi se tehdään?
No mä käytän mieluusti tämmöisiä ihmisesimerkkejä sillä, että me monesti ymmärretään paremmin sen kautta. Eli jos meille niin kuin syntyy vauva tai jotain me hoitaaksemme pienen ihmistaimen, niin eihän senkään kanssa olla vain neljän seinän sisällä, vaan todellakin lähdetään tuonne maailmalle. Ja sitä on tutkittu, että tosiaan tärkeintä sosiaalistamisen aika on ensimmäiset 3 kuukautta, eli se on jo hurjan tärkeää aikaa, mitä tehdään kasvattajan luona, ja koko ensimmäinen elinvuosi. Eli nämä vaikuttaa niin paljon siihen, että minkälainen ja miten rohkea siitä koirasta tulee niin kuin sitten aikuisielläkin. Ja sosiaalistamisessa tärkeää on seurata koko ajan elekieltä, eli yksilöllisesti suunnitella se. Eli sosiaalistamiskokemukset pitäisi olla aina positiivisia. Se ei edes riitä, että se on neutraali, vaan sen pitäisi olla positiivinen asia. Eli jos koiralla näkyy yhtään jännityksen merkkejä, niin sitten meidän pitää helpottaa. Me ei mennä niin vaikeaan paikkaan, vaan se pitää tehdä sitten portaittain se sosiaalistaminen. Että jos se ei ole hyvä idea, että on oltu vaikka kasvattajan luona koko ajan ja sitten muuttaa suoraan Mannerheimin tielle asumaan, niin siinä on jo niin hurjan iso elämänmuutos. Että jollain lailla yrittää jo kasvattajan luona tehdä sosiaalistamista. Esimerkiksi se, että siellä on iso TV-ruutu, mistä kuuluu kaikkia ääniä. Tätä on tutkittukin Iso-Britanniassa, että semmoinenkin jo auttaa vaikkapa maalla asuvia kasvattajia, että sieltä kuuluu ja näkyy televisioruudun kautta asioita. Niin se on jo yksi. Käytäisi kasvattajan kanssa niin kuin autoajeluilla ja tutustuttaisi vähän eri ympäristöihin. Et esimerkiksi mun molemmat viimeiset koirat, niin niiden kasvattajat käytti niitä meidän koirakoulutiloissa koko pentuetta. Toista pentuetta käytiin poliisiasemalla esimerkiksi, on käytetty hevostallilla ja tosiaan huolehdittu, että se on mukava kokemus. Ja sitten mä oon jatkanut sitä samaa juttua, sitten, että pitänyt koiraa paljon mukana kirjaimellisesti ja varautua siihen, että niin kuin ihmislapsikin jännää uusia asioita, niin koiranpentukin voi jännätä uusia asioita, että niihin tarvitaan sitten aikaa.
Mä muistan, että mä yritin parhain mukaan sosiaalistaa mun koiria ja me käytiin just erilaisissa paikoissa ja käytiin katsomassa lapsia ja niin vanhoja ihmisiä, että ne niin kun näkee erilaisia tyyppejä ja erilaisia paikkoja. Mutta mä muistan myös sen, että me ei käyty missään julkisissa kulkuvälineissä sen takia, että siihen aikaan mulla oli auto käytössä. Ja sit, kun sulla on auto, niin sitten vaatii vähän sellaista extra efforttia lähteä sitten bussilla sen koiranpennun kanssa, ja mä en tehnyt tätä, eikä mun eksäkään tehnyt. No sit me erottiin, ja mä menetin auton, ja mä jouduin alkaa käyttää julkisia. Mun koirat oli silloin 2 ja 4, ja ne ei ollut ikinä olleet metrossa tai bussissa. Ja ekat matkat, ne tärisi ja ne läät, ne oli ihan hirveän stressaantuneita, niin se lähti karvaa. Näin ei olisi ehkä niin kuin tapahtunut, että jos mä olisin silloin pentuaikoina opettanut ne, tai että olisin edes näyttänyt niille, että hei, tällaisiakin paikkoja on kuin metro tai bussi. Mutta kyllä ne sitten tottu, että siinä kesti hetkiä ja sit niistä tuli tosi lungeja metro- ja bussimatkustajien. Mun lapsuuden kodissa oli labbiksia ja mun äidillä on edelleenkin labbis. Ne on ollut kaikki pentuina ihan täystuhoja, siis tosi. Ne söi kaikki kengät ja kaikki mitä kirjat, mitä ne sai käsiinsä ja yksi söi jopa reijän seinään. Sen takia mä päätin silloin, kun mulle tuli pentuja ja meillä oli vielä niin kuin uusi koti ja kaikki ihan niin kuin hienoa, niin mä päätin, että ne ei siis saa päästä tuhoamaan, joten niillä oli kummalkin mun koiran ollut yksin ollessa sellainen rajattu tila, jossa ei ole mitään tuhottavaa, mutta ei myöskään mitään vaarallista. Eli Nessillä oli oma huone, siellä oli peti, siellä oli leluja ja juomakuppi. Sitten kun Nana tuli, niin sitä ei voinut laittaa omaan huoneeseen, koska se halusi olla Nessin kanssa samassa tilassa. Niin silloin oli sellainen pentuaitaus. Ja kumpikaan mun koira ei tuhannut yksin ollessaan yhtään mitään. Mitä sä sanoisit, että millaisia vinkkejä sulla olisi antaa kodin sisustamiseen silloin, kun tulee pentu taloon? Ja kannattaako sun mielestä rajata sille oma tila?
Tämä riippuu taas hurjasti yksilöstä, mutta kyllä tämä on asia, mitä kannattaa miettiä jo ennen kuin pennun ottaa, että miten turvallinen se on, että siellä ei vaikka koiranpentu pääse pureskelemaan johtoja tai kenkiä rikki tai muuta, että kun se ei ole sitten sen pennun vika, se tekee, se on lajityypillistä käytöstä on se, että hampaat iskee joka paikkaan ja kaikkea vähän maistellaan siinä, missä me kokeillaan käsillä, ne kokeilee hampailla, joten se on meidän tehtävä siivota, raivata koti niin turvalliseksi tai just se, että tarvittaessa ainakin siihen yksinoloa varten, niin sitten on joku rajattu alue, mutta että sitä pitää treenata mukavaksi paikaksi, että se on semmoinen rauhoittumispaikka, rentoutumispaikka, tavallaan niin kuin ihmiselle oma huone, niin se rajattu aitaus on sille koiralle yhtä lailla semmoinen mukava rauhoittumispaikka, oma huone. Eli tämmöinen, ja sitten toisekseen liittyy vähän tuohon sisäsiisteyteenkin, niin itse en suosittele tänä päivänä, että otetaan kaikki matot pois lattialta, vaan päinvastoin niitä pitäisi olla paljon niitä mattoja, koska monesti lattiat on liian liukkaita muuten. Eli siellä pitäisi todella olla sellaiset liukuestepohjat, että kasvava pentu ei vahingoita itseään, että se liukastelee jossain lattiolla tai pääsee johonkin liukkaisiin rappusiin esimerkiksi. Että tämmöinenkin huomioida.
Mitkä muuten on sellaisia ruokia, mitkä voi olla koiralle vaarallisia, jos se pääsee niihin käsiksi?
Niitä on useitakin, mutta no, kaikki lääkkeet pitää siirtää turvaan. Sitten ehdottoman vaarallisia on esimerkiksi ksylitol ja suklaa, tumma suklaa. Että nämä todella pitää ihmisen oppia järjestelemään talo koira turvalliseksi.
Aivan. Meillä ei tosiaan kumpikaan koira tehnyt mitään tuhoja, kun ne oli yksin. Mutta Nessi kerran, se oli ihan pieni, me oltiin kotona mun miehen kanssa. Ja sitten yhtäkkiä kuului hirveä pamaus ja väläys ja koiranpentu juoksee sohvapöydän alle. Niin se oli siis jyrsinyt rikki sellaisen jalkalampun johdon ja vielä niinku siitä päästä, mikä on seinässä kiinni. Ja sitten se olisi saanut sähköiskun. Ja mä just mietin silloin, että onneksi ei sattunut mitään pahempaa, että se olisi voinut yli kuolla tai olisi voinut tulipalo. Niin sen jälkeen mä aloin myös aina vetää kaikki niinku tommoset johdot pois seinästä, kunnes se sitten kasvoi vähän isommaksi ja lakkasi niinku iskemästä hampaansa joka paikkaan. Mun koirat on ollut hyvin erilaisia koulutettavia. Nessin kanssa ekat 2 vuotta oli tosi hermostuttavia. Se karkaili, se roikkoi hihnassa, se näytti lahkeita, se yritti metsästää vastaan tulevia pyöriä. Se ei ollut millään tavalla luotettava. Se oppi siis kyllä kaiken, koska se on todella fiksu otus, mutta se totteli vähän silloin, kun huvitti. Sen takia me mentiin sen kanssa pentukurssille ja lopulta aika pitkällisen koulutuksen ja lahjonnan ansioista se alkoi käyttäytyä. Nykyisin meillä on tosi hyvä yhteisymmärrys. Se on siis tosi älykäs ja lempeä koira, mutta mä en vaan osannut kouluttaa sitä oikein, koska sillä on tosi vahva oma tahto. Ja mä en vaan oo välttämättä hirveän hyvä koiran kouluttaja. Nana sitten taas oli maailman helpoin pentu. Sitä on aina voinut pitää vapaan ihan missä vaan. Sille ei tulisi mielenkään karata. Sille on jahtausviettiä, sille on metsästysviettiä. Ja kun sille sanoo kerran tiukasti, niin se uskoo. Kerropa, että mitä pennon hankkijan pitää tietää koiran koulutuksesta?
Se on ihan tutkittukin, että ensinnäkin meidän ihmisten tietotaito vaikuttaa paljon koiraan. Jos ihminen on neuroottinen, on ahdistunut, niin koirasta tulee tutkitusti neuroottinen ahdistus. Eli meidän pitäisi alusta saakka olla sellainen itsevarma tuki ja turva sille koiralle. Että ei viedä sitä liian vaikeisiin paikkoihin, mutta näytetään omalla sosiaalisella esimerkillä, että tässä ei ole mitään hätää näissä tilanteissa. Ja kyllä lohdutetaan myös koiraa, että tarjotaan tuki ja turva, jos sitä jännittää. Ja siitä on tosiaan monia tutkimuksia, että kannattaa mennä pentukurssille ihan heti saman tien. Että todellakin 8-viikkoisen pennun kanssa voi mennä pentukurssille, mutta sitten koirakohtaamiset pitää vaan suunnitella niin, ettei tietenkään treffaile ketään, joka on sairas koira. Että suunnittelee semmoisia mukavia sosiaalisia koirakohtaamisia ihan silloin pienestä pitäen. Ja sitten, että kurssilla, koirakurssilla harjoitellaan sitten pentukurssilla semmoisia elämän arjen taitoja. Että joka ikinen koira tarvitsee, että oppii esimerkiksi luopumaan asioista. Ja se on asia, mikä pitää opettaa, eikä se vaan, että me huudetaan ei joka paikkaan. Koska se jättää koiran hyvin tyhjän päälle, jos se ei sitten tiedä oikeasti, mitä se saa tehdä. Eli meidän pitäisi järjestellä niin, että sillä on luvallista koiramaista purtavaa ja tekemistä, että nähdä maailma niin kuin koiran silmin, mikä koira on lajina. Että se tarvii semmoista leikkimistä ja se on hirveän hyvä tapa, millä palkita koiraa. Luvallista purtavaa, pitää päästä kaivelemaan kuoppia, juoksemaan ja tällaisia asioita. Ja sitten hyödyntää niin kuin palkkioksi, että en käyttä sanaa lahjonta, vaan puhutaan siitä, että etsitään koiralle vahvisteita, eli palkkioita, niitä mitä se oikeasti haluaa. Ja käännetään niitä palkkioksi ja toisaalta sitten taas treenataan niitä häiriöksi. Että se saakin paljon isomman palkan, kun se kuunteleekin ihmistä ja kävelee isomman mukana, ihmisen mukana, vaikka sieltä menee ohi toinen koira tai fillari tai mitä tahansa, niin silloin kannattaakin ottaa kontaktia siihen omaan ihmiseen, koska se on niin palkitsevaa sille koiralle.
Mä oon usein kuullut, että koiran koulutuksessa olisi hyvä olla tosi johdonmukainen. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja voiko sitä opetella, jos ei satu olemaan luonteeltaan kauhean niin kuin rauhallinen ja johdonmukainen henkilö, kuten allekirjoittanut en vaikka ole?
Kyllä, ehdottomasti sitä voi harjoitella. Mä oon itse esimerkiksi persoonana muuttunut ihan hurjan paljon siitä, kun mä aloin opiskella eläinten kouluttajaksi ja opiskellut koko ajan lisää ja lisää ja lisää, niin mä oon esimerkiksi itse hyvinkin temperamenttinen ja vauhdikas, mutta sitä on ollut pakko opiskella sitä, että ja kuinka paljon siinä on oppinutkaan eläinten kautta. Että jos haluat, että eläin on rauhallinen, pitää olla itse rauhallinen, mutta jos on aktiivinen koira, niin kuin vaikka mun molemmat koirat on, niin ei se auta, että on koko ajan rauhallinen, vaan pitää oikeasti päästä tekemään itsestä niin mielenkiintoinen, että minua kannattaa kuunnella niissä tilanteissa. Eli yksi tärkein asia, mitä tehdään pennun kanssa, on opetella leikkimään sen kanssa. Että oikeasti saa ihmisen kautta niitä leikkejä, mitä se haluaisi koiramaisesti tehdä. Ja leikin kautta tutkitusti saadaan luotua hurjan hyvä suhde siihen eläimeen. Että ihan paljon leikkimisharjoituksia, elusta luopumista ja toinen lelu tilalle ja tällaisia niin kuin pienestä pitäen. Ja että ei anna kaikkia niitä ruokia sieltä ruokakupista, vaan ne voi tulla taskun kautta niin kuin palkkiona. Ja annetaan eri tavalla, leikitetään ruoalla ja näin päin pois. Että motivaatio on kaiken A ja O. Ja sitä kautta sitten rakennetaan myös semmoisia selkeitä rajoja ja sääntöjä, niin kuin me rakennetaan sinänsä ihmislastakin kasvattaessa.
Sä sanoit tuossa alussa jo, että koiran myötä pitää myös varautua joskus aika isoihinkin kustannuksiin. Musta tuntuu, että mun koirien suurimmat kustannukset on ruoka- ja eläinlääkärit ja puruluut. Ne maksaa aika paljon ja niitä kuluu aika paljon. Mulla menee kahden koiran ruokaan ja luihin varmaan semmoinen 100 kuussa suunnilleen. Siihen päälle tulee sinne lääkärit ja se voi olla niinku isokin juttu. Sieltä tulee helposti just 100 euroa laskun niinku pienestäkin asiasta. Sitten on tietenkin lelut ja muut varusteet, mutta niitä ei tarvitse ostaa koko ajan. Mä oikeastaan ostin myös auton koirien takia, koska mä halusin päästä metsiin ulkoilemaan niiden kanssa. Se on sitten tietenkin vähän isompi kustannus. Ja aikoinaan me käytiin paljon erilaisilla kursseilla, näyttelyissä, agilitys, paimennuksessa ja kaikki nämä tietenkin myös maksaa. Mitä sä sanoisit, että kuinka paljon koiran ylläpitoon menee keskimäärin rahaa? Eli millainen summa pitää olla valmis niin kuin lisätä siihen omaan kuukausibudjettiin, kun hankkii koiran?
Siinäpä se on, kun sitäkään ei voi suoraan sanoa. Mulla tällä hetkellä niin kun on 5 eläintä, 3 kissaa ja 2 koiraa. Ja tuossa just kysyin puolisolta, että niin kun, mikä hänen arviot, mitä meillä meni viime vuonna. Niin puhutaan siis monesta tonnista. Että varmaan niin kun viime vuonna meni helposti semmoinen 10 000 rahaa ihan sillä, että meillä siis pelkästään eläinlääkärikuluihin. Että sattui olemaan semmoinen vuosi, että piti yhdeltä kissalta esimerkiksi leikata 3 kertaa niin kun jalat. Ihan sama olisi voinut olla siis koiran kanssa, että on se mikä lemmikki niin kuin tahansa, niin siihen niin kuin saman tien voi mennä lääkärikäynteihin hurjan monta tonniakin rahaa. Että sen takia itse esimerkiksi aikoinaan yliopisto-opiskelijan aikana otin tota koiran, niin mä otin sen siinä vaiheessa, kun mulla oli käytössä visakortti. Että olin saanut sen, että jos tulee joku hätä, niin pitää olla sitten, että mistä oikeasti saa ne niin kuin rahat, jos jotain sattuu ja tapahtuu.
Mulla on tietysti ihan toi sama logiikka, että mä kanssa ajattelen, että pitää olla niin kuin semmoinen vara, että jos koiralle sattuu jotain, että sä sit pystyt maksamaan sen hoidon. Koirien kanssa kannattaa myös varautua siihen, että niiden kanssa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista. Nessi tuli meille joulukuussa. Meillä oli silloin iso kuusi, koska joulu oli ihan ovella. Seuraa arvoitus. Mitä tekee koiranpentu, kun kotona kasvaa puu, josta roikkuu kaikenlaista kiinnostavaa? Arvaatte varmaan kuinka kävi. Kuusi kaatuu, eikä meillä nähty sen jälkeen vuosiin kuusta jouluisin. Lopuksi mä tahdon vielä muistuttaa koiranpäivästä, joka on siis 24. huhtikuuta. Mun omat koirat saa silloin ainakin normaaliakin pidemmät lenkit ja jotain herkkua. Kiitos Miira, kiitos sulle, että kuuntelit. Tämä on Lily Talks ja mä olen Anna Vihervaarasta.